Jeg vil også gerne takke for fællesskabet, gemenskabet her med jer. Det har også været en gave at få lov at forkynde ordet her. Jeg oplever det sådan, at vi går ind under det samme ord. Både som tilhører og som prædikant. Og det at få lov til med Guds folk at gå ind under det samme ord. Det er livets største rigdom. Nu vil vi bede. Jesus, aldrig er vi gået forgæves til dig. Altid har det været forunderligt at sætte sig ved dine fødder og modtage levende ord af din mund. Giv os nu din ånd, for vor forstand i mørkets bånd kan jo ikke sandhed kende, uden din den gode ånd vil sit lys i os optænde. Herre, det venter vi af dig. Giv os åbenbaringsånd til at erkende Kristus og i vor erkendelse af ham. Amen. 1. Korintherbrev kapitel 3. Vers 5-15. Hvad er da Apollos, og hvad er Paulus? Tjenere, ved hvem I kom til tro, og hver tjente med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er ét. Og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. En hver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan enhvers arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn. Men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Amen. Der er noget meget befriende i dette afsnit for en Herrens tjener. Vi får her at vide, at enhver for sig tjente med den gave, Herren gav. En stor ulykke blandt tjenere i Guds rige ligger i, at tjenerne, de begynder at sammenligne hinanden og sammenligne sig med de andre. Og så er det det underlige ved os i vores natur, at det, den andre har, det, den anden har, det er bedre, end det, jeg har. Sådan er vores natur, vores syndige natur. Og det får indflydelse i forholdet til en tjeners syn på sig selv. Og om jeg bare var som han, om jeg bare havde den indsigt og udrustning, han har, der skulle min tjeneste blive helt anderledes, helt anderledes. Og så står man tilbage, og så prøver man kanskje at gøre noget, så man kommer hen i nærheden af den tjener. I mit efterhånden lange liv er der sket en medierende tendens blandt Herrens tjenere. Man søger, ligesom i den politiske verden, ind mod midten, ind mod mainstream, ind mod denne fælles, sådan skal en tjener være. Og man danner sig sådan et ideal. Følgen af dette bliver en stor svækkelse i Guds rige. For enhver tjente med den gave, Herren gav. Der var stor forskel på Paulus og Apollos. Ingen tvivl. Men hver tjente, som Herren gav. Åh, min ven, du der er tjener, vil du ikke lukke dette ind i dit sind, så du undgår det forkrampede, det vil ikke om det findes på svensk det ord, det forkrampede, det ligesom sammenbitte, der må være en hvile i tjenesten, og den er underbar. Du må finde ind i denne underbare hvile, jeg tjener, som Herren gav. Det er det, du skal. Og det er jo det, du når langt, langt mest med i din tjeneste for Gud. For det, du kører træt og brænder ud i din tjeneste, hvis du skal tjene ud fra dine egne ressourcer. Du må tjene, som Herren gav, og hør det som et evangelium. Jeg får lov til af noget bare at tjene, som Herren gav. I mit liv har der været en glæde i et ord. Det har noget med indsamling at gøre. Det er i 2. Korinterbrev, kapitel 8, og det er det 12. vers. Og på dansk står der, for når den gode vilje er til stede, påskyndes den i forhold til, hvad man evner, ikke i forhold til, hvad man ikke evner. Nu ved jeg ikke, det ord påskyndes, er det et ord, som man har på norsk og svensk? Ellers kan jeg læse det også, som der står her i jeres bibel på svensk. Findes den gode viljan, så er den velkommen med, hvad den kan have, og bedømmes ikke efter, hvad den ikke har. Og det er jo samme tankegang, at du og jeg, vi skal tjene med det, Gud giver. Og ikke med det, som vi kan tænke eller have lyst til. Stil dig til rådighed, som du er. Du skal være tjener, som Herren har givet dig. Og så er det jo underbart at læse her i vers 5. Med den gave, Gud gav. Og så er det også underbart at læse i vers 7. Gud gav væksten. Og slutningen på vers 7. Gud, som giver væksten. Og hvor er det forunderligt. Nu går jeg ind, og så er det Gud, der giver væksten. Og så er det jo også skønt at læse her Paulus' syn på sig selv. Han har godt nok vandet, eller plantet, og Apollos, han har vandet. Men så siger han, hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget. Kære Paulus, jeg synes godt nok, du er noget, det må jeg altså sige. Man kan ikke fordybe sig i ham, uden at få den dybeste og største respekt. Menneskeligt. Åndeligt. Næh, siger Paulus. Apollos og jeg, vi er ikke noget. Og det er jo så befriende. Så skal jeg ikke stå på tær, siger vi i Danmark. Så skal jeg ikke stå og ligesom løfte mig op. Jeg får lov til ikke at være noget. I er kun unyttige tjenere. Åh, hvor er det befriende at få det ind over sig. Det betyder ikke, at jeg ikke skal tjene. Men det betyder, at der efter det, at jeg ikke er noget, så står der, men det er Gud, som giver vækst. Det er men, det er afgørende. Ordet men, der skal du altid lægge mærke til, hvad der kommer efter mændet. Jeg har talt med ikke helt få her på skolen i mine 33 år, om for eksempel, hvis en ung pige, hun skal tale med mig om en ung mand, som hun gerne vil drøfte med mig. Og så kan hun sige, ja, jeg må sige, han har mange, mange gode egenskaber. Og jeg hører dem opremset. Og, men så kan hun sige, men han er ikke noget for mig. Ja, der er jeg jo klar over, at det afgørende, det er det, i denne sammenhang, at han ikke er noget for hende, på trods af alt, hvad hun har sagt. Min ven, her har du et velsignet men. Du skal lægge mærke til de velsignede minder. Men nu er der uden lov åbenbart en retfærdighed fra Gud. Alle har syndet og fattes æren fra Gud. Men, her, vi er ingenting. Men, Gud giver vækst. Tag det med. Så siger du, jeg kan ikke se det. Næ, også i tjenesten skal vi vandre i tro. Noget af det, der har været vist velsignet for mig, har været en bibelkreds, som blev ledet af Frank Jacobsen. Vi var ganske få. Og en gang i oktober, det er fra min ungdom, der kom han alene. Ingen af os kom. Han havde forberedt sig hele dagen. Og jeg spurgte ham, hvad gjorde du så? Jo, sagde han. Så satte jeg mig ned og græd. Ingen kom. Så sagde jeg til Gud, Gud, du må give et ord. Og så læste jeg, vi havde fældet dødsdommen over os selv, for at vi ikke længere skulle stole på os selv. Men på Gud, som oprejser de døde. Så sagde han, så bøjede jeg mine knæ, og så takkede jeg Gud, for at nu kunne det kun gå fremad. Det mærkelige ved det var, at Gud førte ham ind i en dyb anfægtelse og åbenbarede evangeliet for ham. Og måneder efter sad vi 50 og lyttede. Gud er Gud. Det er han også der, hvor du i tro må sige det. Jeg tjener en Gud, der oprejser fra døde. Og det tror jeg. Det er afgørende vigtigt for Guds folk i denne tid at få det ind over vores tjeneste og vores liv. Så vi går frem i frimodighed for Herren, på trods af den synlige virkelighed. For vi er troens folk. Det er vi i frelsen, og det er vi i tjenesten. Så vil jeg også nævne dette med lønnen. Enhver skal få løn efter sit arbejde. Der står ikke, at du skal få løn efter resultaterne. Og det skal du mærke. Det har vi så let ved at tro, for slet er det i den værtslige verden. Der får du løn efter resultater. I Guds rige får du løn efter arbejde. Og der synes jeg også, at man må tage et Markus-ord med. Det er 10:29. 10:29. Og der siger Jesus, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Læg mærke til denne understregning med sandelig, sandelig. Den møder du flere steder i skriften. Det betyder, at der er noget, du skal lægge ind på dit hjerte. Sandelig, sandelig, siger jeg. Der er ingen, der har forladt hjem, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker, på grund af mig og på grund af evangeliet, som ikke får det 100 dobbelt igen nu i denne verden. Både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker. Tillige med forfølgelser. Og evigt liv i den kommende verden. Sådan er det. Det står Jesus inde for. Sådan er det. Så vil jeg sige noget om grundvolden. For det er jo et afgørende træk i denne tekst, det er grundvolden. Det 11. vers, det er sådan, vi har jo meget markante vers i skriften. Og det 11. vers hører inden for denne type og gruppe af vers. Hvor du har det udtryk, at ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt. Jesus Kristus. Hvad er hemmeligheden ved den kyndige bygmester? Kyndige, forstandige bygmester, som du møder i vers 10. Det er, at han ikke lægger sin egen grundvold. Men han lægger den, der er lagt. Kristenhedens og den evangeliske kristenheds store, store ulykke, det er, at en stor del af den i dag lægger en anden grundvold end den, der er lagt. De lægger den grundvold, som man sætter sig ned og tankemæssigt udreder. Hvordan skal jeg nå verden? Jeg vil nå verden. Jeg vil nå mennesker. Jeg vil standse den tilbagegang, som vi oplever i mange sammenhænge. Og så har man forskellige forslag. Og når man har den alder, jeg har, så undrer man sig over, hvor hurtigt grundvoldene skifter nu. Der skal foretages mange rejser til USA, før man skal være opdateret i det her. For det var ikke mange år. Så kan du være overbevist om, så er det en ny grundvold. For man kom ikke rigtig frem med det, man alligevel havde tænkt. Min ven, den kyndige bygmester, han har fundet ind i det underbare. Gud har lagt grundvolden. Og det jeg skal, det er at lægge den grundvold, han har lagt. Det er hemmeligheden. Det er det, Herren kalder dig til. Læg den grundvold, han har lagt. Jesus Kristus. Ingen kan lægge anden end den. Jo, det kan de da. Jeg har da set mange lægge anden grundvold end den. Så siger Paulus, det er ingen grundvold, de lægger. De tror, de lægger en grundvold. Men de oplever jo hurtigt, at der kommer sætningsskader i den grundvold, de lægger. Og der tænkte jeg på, jeg ved, om svenskerne har det ord med sætningsskader, eller nordmændene. En sætningsskade, det betyder, at betongen revner, og der kommer en sprække i fundamentet. Og det, jeg havde en ven, der havde et hus. Og det var frygteligt. Helt forfærdeligt. For sætningsskaden kom, og de måtte have gulvet brudt op inde i huset, for ellers ville det synke ned i midten. Helt frygteligt. Grundvolden er helt, helt afgørende. Men den er lagt. Og vi har en Gud, der har sagt, den lægger jeg selv. Og det er underbart. Tænk, at han selv har lagt grundvolden. og vi ikke skal finde og prøve det ene og det andet. Den er lagt af ham. Og det, at grundvolden er lagt af ham, det gør jo, at du har noget, som er sikkert og fast. Det er urokkeligt, og det er sikkert, og det er fast. Det er dit anker, når ind i. Her på svensk, der har I kapitel 6, vers 19 her i Hebræerbrevet, et udtryk, som jeg tænkte på i forbindelse med dette, at i, på dansk står der om dette sjælens anker, Hebræerbrevet 19:6, at det ligger sikkert og fast. Men der har I på svensk ordet trygt inde. Dette håb har vi, det er Hebræerbrevet kapitel 6, vers 19. Og der står vi altså, dette håb har vi et trygt og sikkert sjælens anker. Jeg kan så godt lide ordet trygt, I har fået ind her. Åh, det er så trygt. Her står jeg fast. Og jeg står trygt på denne grund. Helt rolig. Helt fuldt af fortrøsten. Denne sikkerhed, denne vished, denne underbar. Grunden holder. Det holder, det Jesus har gjort. Det er sikkert. Sagen er klaret. Det er gjort. Det er sikkert. Det er fast. En af mine venner fik slag, han var 48 år. Han kommer ind på sygehuset. Og hans kone kommer. Og hun siger til ham, hvis det nu bliver din død, hvad så med din sjæl? Så sagde han, den sag er klaret. Af min frelser. To dage efter gik han over grænsen. Min ven, der er noget, der er lagt. Der er noget, der er sikkert. Der er noget, der er fast. Helt fast. Denne troens fuld visse indsigt hele rigdom. Taler Paulus om i Kolossenserbrevet, kapitel 2. Og det er jo en noget, der er tankevækkende. Han taler jo til kristne, men han er klar over, at der er noget, de mangler, disse kristne. Og der fortæller han om, at han beder for dem. Og hvis du lægger mærke til her på svensk, står der, hele rigdommen, i den fast, der i en fast øvertygelse. Det er fastheden i troen. Åh, min ven, din tro, den skal være fast. Der er nemlig en helt, en stor rigdom i den faste øvertygelse. Og det er det underbare ved ordet og ånden. Den gør din tro fast. Sådan er det. Tænk, at der er noget, der er fast. Den store franske maler Paul Cézanne, som dør i 1906, hans billeder, han gjorde oprør mod disse løse Claude Monet-billeder. Det synes han, der de mangler fastheden. Og han sagde, jeg vil ind, og jeg vil male noget, når man ser det. Så skal denne fornemmelse af noget urokkeligt fast komme ind over sjælen. Kort før han døde, så sagde han, det har været mit livsmål, men jeg har aldrig nået det, aldrig fundet det. Men det har jeg. Jeg har fundet det faste punkt. Det er det underbare. Og det er jo fantastisk at være et menneske, der ejer et fast punkt. Og skal det være fast, så skal det være fast i evighed, for ellers er det jo ikke fast. Men der er et sådan punkt. Og denne fasthed i Kristus er en hvile og kraft for sjælen. Så vil jeg nævne, at man på denne grundvold kan bygge med forskelligt materiale. Og her står noget, der er rystende. Du må tænke, at det er tempelbygningen, der er tale om her. Og der er det jo sådan, at den, der bygger Herrens tempel, han er selv en del af det tempel, han bygger. Samtidig med, at du bygger templet, er du en del af templet, der står på grundvolden. Og det er vigtigt at få det med i sit sind. Jeg står ikke udenfor, men jeg er en del af menigheden. En del af bygningen selv. Herrens tempel. Men det, der er rysten i den sammenhæng, er, at selv som del af dette tempel, og bygger bygningsmand på dette tempel, så er det sådan, at jeg kan gå blive frelst. Men det, jeg bygger, kan gå fortabt. Og det er rystende. Det er jo en rædsel for enhver Herrens tjener. Hvis du selv bliver frelst. Men de mennesker, som du har ansvar for i din forsamling, organisation og hvad det er, nogle af dem går fortabt. Og de går fortabt på grund af dig. Det er nemlig et aspekt i fortabelsen. Vi tænker sig, at vi er individualistisk. Men du, der ikke har forkyndt Guds ord sandt, du er redskab for, at mennesker går fortabt. Der er en frygtelig alvor i det. At du skaber tre hø strå kristne gennem din tjeneste. Det farlige er jo, at i dag skal alt være stort. Jo større det er, jo mere imponerende det er, jo bedre. Hvis vi ser på malerkunsten, så er det meget karakteristisk, at skal du være en stor maler, så skal du male billeder, der er 2 gange 2 meter. For det skal se ud af noget. Så går du ind på Rigsmuseet i Amsterdam, og så ser du, eller British Museum er måske bedre, når det drejer sig om mere fandensbilleder. Det er jo en maler. Vi har vist kun 40 billeder af ham i verden i dag. Det helt store flertal er ganske små billeder. Men det er kunst, der holder i århundreder. Det er der mange af dem, de gigantmalerier i dag, der ikke gør, det kan jeg garantere dig. Alt skal være stort i dag. Den ånd præger mange kristne. Det gælder om de store masser, de store forsamlinger og tilslutning. Der må vi vist hellere bygge med tre hø strå. Skal vi til det med de små edle sten, ser det jo ikke ud af noget overhovedet. Sådan er det. Der er noget forarveligt ved det at spørge om kvalitet frem for kvantitet. Fordi det fører os ind i noget, der ikke syner. Prøv at lægge mærke til, hvordan det netop her i teksten er understreget, at de ædle materialer, der bygges med, det er noget, som er ubetydeligt. Det, der ikke brænder op, fordi det ikke kan brænde op, når ilden prøver det, det er noget, som du ikke umiddelbart ser. Når du bygger med guld, sølv, ædelsten, dem er der nemlig ikke så mange af. Så det tager nogen tid at få dem samlet. Men når dagen kommer, dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild. Læg mærke til, her er ikke eventualis. Der står ikke, hvis dagen bryder frem. Det er realis. Den bryder frem med ild. Der skal dit arbejde prøves. Hvad er så det at bygge med de ædle materialer? Det er som Herrens tjener at bygge med lov og evangelium. For lov og evangelium, det er jo ikke noget, som Luther har fundet på. Det er Guds grundvold. Og det står jo her. Det er jo ikke en eller anden metode, Luther har fundet ud af, at skriften skal deles efter. Det står jo klokkeklart her. Det er ikke noget, der kommer udefra ind i skriften. Det kommer inde fra skriften. Som Guds visdom og Guds sandhed. Og her er jeg nødt til at sige noget om domssiden i Guds ord. Den antinomistiske tendens, der gør sig gældende. Jeg er nødt til at sige noget om forkastelsen af det sande Guds billede. For det gør sig gældende langt ind i den evangeliske kristenhed. Og jeg vil gerne give jer et eksempel. Her har jeg en bog, som hedder Katekismus Update. Det er en bog, som er udgivet af højrefløjen i Danmark. I det Credo Forlag, det er det evangeliske studenterarbejde. ELM, Evangelisk Luthers Missionsforening. Og Lukas Media, det er Luthers Missionsforeningens forlag. De står bag denne her. Og det er jo godt, at man kan finde frem her ude på højrefløjen tre organisationer sammen om at løfte katekismens op igen. Det er en vigtig bog. Den er jo bekendelsesgrundlag i vores lutherske kirker. Dette lille skrift, det er et bekendelsesskrift, som rektor her, der har jeg i perioder lært elever store afsnit af dette udenad. Og en elev kom og sagde, jeg kan ikke forstå, at vi skal lære det udenad. Det er da Bibelen, vi skal lære udenad. De skal også lære Bibelen udenad, men de skal også lære det her, for det er vigtigt. Det er vigtigt med denne fasthed i troen. Og det er det, katekismen giver. Den har jo i århundrede efter århundrede ligesom været bogen, der fulgte de lutherske kirker på vandringen. Her har man så gjort det, at man har prøvet at formulere det lidt i et sprog, som mennesker i dag forstår. Gør det lidt lettere forståeligt. Det synes jeg er godt. Der kan jeg nævne flere eksempler på, hvor jeg glæder mig over det. Men så har man på et meget væsentligt punkt foretaget en revision af bekendelsesskriftet. Og det er det sted, hvor bekendelsesskriftet går fra loven over til troen. Det er jo så tankevækkende, at Luther efter gennemgangen af loven, så har han et meget, meget vigtigt afsnit. Og det vigtige afsnit, det vil jeg lige læse her. Der står nemlig efter budene, hvad siger Gud nu om alle disse bud? Han siger således, jeg, Herren, din Gud, er en nidkær Gud, der ind til tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem, der elsker mig. Her et citat. 2. Mosebog 20. Men et rystende citat. At Gud ind til tredje og fjerde led straffer fædres brøde på børn af dem, som hader mig. Dels Guds straf, dels at der er nogen, der hader Gud. Men i tusind led viser miskundhed mod dem, der elsker mig og holder mig mine bud. Og så kommer Luthers kommentar til det her. Der siger han til. Det vil sige, Gud truer med at straffe alle dem, som overtræder disse bud. Derfor skal vi frygte for hans vrede og ikke handle mod dem. Men han lover alle, som holder disse bud, noget og alt godt. Derfor skal vi elske ham og stole på ham og gerne gøre efter hans bud. Hvad skal vi evangeliske kristne gøre ved de her frygtelige ord? Ordene om den nidkære Gud. Ordene om, at mennesker hader ham. Ordene om, at Gud truer med straf, og vi skal frygte ham. Frygte hans straf. Der er kun én ting at gøre. Ud med dem. Ud af vores bekendelsesskrift med disse ord. Og så skal vi jo sætte noget ind, som vi alle kan være enige om. Det er, at Jesus samler disse bud således. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind, og hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Ingen af os kan have noget mod det skriftsted. Ingen. Men du skal lægge mærke til, hvad der går ud. Du skal lægge mærke til, hvad man siger nej til. Ellers får du ikke et sandt billede af den åndelige situation. Man siger nej til nidkære, straffende Gud. Man siger nej til, at Gud truer os. Man siger nej til, at denne Gud skal frygtes. Min ven, mange bygger i dag med materiale, der kan samle folk. Tre høstrå kristne. Men hvordan har du det, hvordan har jeg det, hvis du selv bliver frelst, men det du har bygget brænder? Hvordan med det? Og du og jeg, vi må stå inde under disse katekismusord med vores liv. Selv. Og vi må række dem videre i deres fulde og rystende alvor. Så skal vi snart slutte. Og det skal vi gøre med det forunderlige, som følger. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Her er jo den stærkeste advarsel. Ødelægger du Guds tempel, så skal du ødelægges. Først står der, at der er nogen, der skal blive frelst. Deres værk skal brænde op. Men dernæst står der altså også om andre, der ødelægger Herrens tempel. De skal ødelægges. Men så står der til sidst, og det skal du slippe ind. Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Det er den anden linje. Paulus skriver til skrøbelige, svage kristne. Men han siger, mine venner, du er Guds tempel. Guds ånd er i dig. Lad dig nu fylde af det forunderlige, at jeg er noget for lov til at være det tempel. Og så tænk også på de kære. Det blev så levende for mig her. I tirsdags, der var jeg i Skellefteå og prædikede. Der var ikke mange. Vi havde kørt 13-14 mil for at komme dertil. En af dem var kommet fra Piteå, og han havde kørt 80 kilometer den ene vej, så er der vel også 80 kilometer den anden vej. Så var vi sammen. Og det kom sådan ind over mig. Dette er Guds tempel. Guds tempel er i, og Guds ånd er i dette tempel. Der er det ligesom, jeg er jo en helligdom. Jesus er her. Han er der hver gang I samles. Tænk, et møde med ham. Et møde, der peger frem mod herlighedens forunderlige dag. Hvor skal det blive godt? Og nå helt frem. Helt hjem. Og mødes der. Lad os bede. Herre Jesus, vi er stille for dig. Stille for dit ord. Herre, bær det ind. Lad vores sjæl smelte sammen med ordet. Bliv ét med det dyrebare ord. Og lad os kende og mærke at ordet er broen til himlen. Herre, denne velsignede bro, som ikke vakler, som er fast, fast som den grundvold, du har lagt. For skriften kan ikke rokkes. Herre, lad os kende det i vores ånd. Lad det præge vores tjeneste. Og giv os nu, Herre. Og giv os helhjertet ind under dit kald. I glæde, tak og frimodighed. Amen.